Rumble.
Podle odhadů trpí některou formou onemocnění ledvin každý desátý člověk. Až 90% lidí o těchto potížích vůbec neví. Nemocné ledviny totiž nijak nebolí. Pokud chronické selhání ledvin dospěje do své konečné fáze, je nutné začít s dializační léčbou nebo ledvinu transplantovat. A právě o tom tu budeme dnes mluvit s mým hostem, nefroložkou Alenou Paříkovou. Také uslyšíte, jakou má osobní zkušenost s léčbou selhání ledvin pan Petr Cívka. Zdraví vás Alima Martinová a přeji vám pěkný den.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. O léčbě selhání ledvin si povídala Soňa Jindrová s panem Petrem Cívkou z Prahy 6.
Jak dlouho jste na peritoneální dialýze?
To bude asi 4 roky. Jsem z toho 2 roky na čekací listině na transplantaci.
Kdy a jak jste zjistil, že vám ledviny nefungují?
Zjistili mi to v nemocnici při pravidelných kontrolách, protože jsem byl léčen kvůli vysokému tlaku a to tato choroba občas doprovází.
Takže vám odebrali krev a přitom tedy zjistili, že ledviny jsou nefunkční?
Při odběrech krve zjišťovali postupně zhoršování funkce ledvin, až jednoho dne nastala doba, kdy mě z kardiologie převedli na nefrologii.
A vy sám jste cítil nějakou únavu nebo nějaké příznaky, že vám ty ledviny nefungují?
Ne, vůbec ne. To je právě ta ošidnost nemoci ledvin, že prakticky nic nevíte.
Zjistil jste tedy, že ledviny nefungují, co nastalo pak?
No pak nastalo samozřejmě zděšení, protože když vás přivedou na ne nefrologii, ale přímo na dialýzu, na dializační středisko, tak se vám na chviličku zhroutí svět a tam velice záleží na přístupu ošetřujícího personálu. Dali mi volbu způsobu dialýzy a to je taky důležitá věc vysvětlit, co která dialýza obnáší.
Klasická hemodialýza probíhá v nemocnici, člověk je vlastně vázán na to, že tam musí ob den nebo ob 2 dny docházet a oni mu tu krev vymění, vyčistí. Ta domácí dialýza spočívá v čem?
Ta spočívá v tom, že vám tu membránu, ten přístroj nahrazuje vlastně vaše vlastní peritoneum, což je z pobřišnice, a vy si plníte břišní dutinu dializačním roztokem, což je glukóza, a tu si pravidelně vyměňujete, napouštíte a vypouštíte a vlastně se tak staráte sám o sebe a můžete to mít v normálním domácím prostředí, vlastně jak tady vidíte, žádný superhygienický nebo sterilní prostředí není, je to normální.
Ono ještě v té domácí dialýze jsou 2 rozdíly, buď automatická, nebo sám si to musíte měnit. Jaký je v nich rozdíl?
No ten rozdíl je v tom, že při ručních výměnách si to měníte 4x až 5x za den po 4 hodinách plus noční pauza, kdy si dáváte silnější roztok nebo jeden roztok na noc, který funguje 8 až 10 hodin a při té strojní výměně tak to za vás dělá ten stroj v průběhu spánku, jste na něj připojíte tak na 8 až 9 hodin.
Takže se vám to celé vymění a vyčistí během noci a pak vlastně přes den máte pokoj?
Ano, přesně tak.
Když si potřebujete udělat tu výměnu, jak dlouho to trvá a co vlastně musíte všechno udělat?
Takže trvá to 20 až 30 minut a co je nutné, a to bezpodmínečně, dodržovat osobní hygienu. Jednak napřed si umýt ruce, pak omýt ruce dezinfekčním roztokem, nasadit ústenku a pečlivě jiným dezinfekčním roztokem, kutaseptem, ostříkat veškeré spojky a všechno příslušenství, kterým provádíte tu výměnu.
Do jaké míry ovlivnila ta domácí dialýza váš osobní a pracovní život?
No tak nutno přiznat, že je to dost závažné onemocnění, čili samozřejmě všechno to, co člověk dělal předtím, nemůže, ale na druhé straně lze i přitom být relativně aktivní, jezdit na kole, běhat na běžkách, protože se může plavat jenom ve slané vodě, tak jít i si zaplavat, pokud teda nějaký ten bazén je k dispozici. Byl jsem i v Chorvatsku, docela normálně jsem si odřídil těch svých 1000 kilometrů. Během té doby jsem si udělal 2x ruční výměnu. Tam jsem normálně fungoval, zase jsem se normálně vrátil, čili nebyl problém v tomhle tom. Ale samozřejmě omezení je, omezení těžké fyzické práce.
Máte i nějaká omezení, co se týče diety, pitného režimu, protože přeci jenom u té klasické hemodialýzy jsou pacienti odkázáni na to, že mohou vypít určité množství vody.
No, bezuzdě pít nemůžu, ale přece jenom do těch 2 litrů denně můžu.
A dietu nějakou?
Je omezen draslík, čili například množství rajčat, meruněk. A zároveň mám trochu omezený příjem potravin, který obsahují fosfor. Nesmím Coca-Colu, nesmím rozpustný kafe.
Doporučil byste něco lidem, kteří mají podobný problém, nebo případně je, nedej bože, něco podobného potká? Co byste jim doporučil?
Aby se ptali na všechny aspekty svýho života, co je vlastně čeká. Jestli budou moct pít, co budou moct jíst, co budou moct dělat, co nebudou naopak smět dělat. A potom, aby zvážili, který způsob dialýzy je pro ně přístupnější.
Tak to radí Petr Cívka, se kterým si povídala Soňa Jindrová, a v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, nefroložku a vedoucí lékařku dializačního oddělení kliniky nefrologie IKEM v Praze, doktorku Alenu Paříkovou. Pěkný den, vítejte.
Dobrý den.
Tak vy jste se usmívala při slovech pana Cívky konkrétně, když hovořil o tom, že není třeba, aby bylo doma super hygienické prostředí a potom se tedy musí dodržovat také v průběhu té léčby osobní hygiena. Jakou máte zkušenost, jak se to pacientům daří dodržovat tyto hlavní zásady?
Většinou se daří. To prostředí zase nemusí být přesně, jak říkal pan Cívka, super sterilní. Stačí, když dodržují základní hygienická opatření. Pacienti, kteří mají peritonální dialýzu, by tedy neměli mít v místnosti, kde si provádí ty výměny psa, neměli by mít otevřená okna. Nicméně jsou i určité výjimky, když ti pacienti někam cestují, tak mohou, nemusí být vždy teda úplně ve sterilním prostředí. A co je překvapující, že někdy u některých pacientů předpokládáme, že třeba budou mít vysoký výskyt infekčních komplikací, protože nemají úplně dobře zažité všechny hygienická opatření běžná a nemají infekci ani jednu. A naopak pacienti, kteří se velmi té hygieně věnují, tak mají jednu infekci za druhou. Takže
je to nevyzpytatelné. Také pan Cívka hovořil o tom, že lidé s touto léčbou nemohou vykonávat různé těžké práce. Nabízí se tedy, jakým způsobem to potom muži třeba řeší, kdo potom ty těžké práce musí vykonávat, když oni na základě vašeho doporučení nemohou.
Oni nemohou zdvihat opravdu těžké předměty, protože pacienti na peritonální dialýze mají naplněné břicho dializačním roztokem, který sám o sobě zvyšuje nitrobřišní tlak, a v případě, že zdvihají těžká břemena, tak ten tlak se ještě zvyšuje a hrozí, že ten dializační roztok z dutiny břišní někam unikne. Takže nemohou zdvihat těžké předměty, ale běžné domácí práce vykonávat mohou. A já jsem tady se smála, protože často ti mužští pacienti potom svým manželkám se vymlouvají na peritonální dialýzu, že nemohou doma pomáhat.
A přitom ty drobné práce mohou domácí zvládnou. Abychom tedy ale neopomněli tu nejdůležitější věc, jak v této chvíli vypadá léčba pana Cívky.
Pan Cívka je odtransplantovaný, dočkal se teda té transplantace, kterou všichni pacienti dializovaní, na kterou čekají, a v současnosti ještě v nemocnici. Ta ledvina nefunguje úplně tak, jak my bychom chtěli, ale věříme, že během několika dnů k tomu dojde a pan Cívka bude moci jít domů a jeho život bude jako téměř jako před nemocí.
Takže samozřejmě zdravíme a držíme palce v další léčbě a vy se samozřejmě také, milí posluchači, můžete do našeho dnešního povídání zapojit třeba svými osobními zkušenostmi s těmito onemocněními, anebo dotazy na mého hosta. Číslo pro vaše textové zprávy, které prosím pište a posílejte ve tvaru Region Mezera a text, je 907 77 04. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a do našeho povídání se můžete zapojit prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je nefroložka doktorka Alena Paříková. Povídáme si tu o léčbě selhání ledvin a na telefonní lince je posluchač Mirek. Hezký den, zdravíme, slyšíme se.
Ano, dobrý den. Já bych se chtěl paní doktorky zeptat za prvé, kteří posluchači, jakých vlastností a jakého věku mají největší náběh na selhání ledvin, jak je tomu možno předcházet, ať už si myslíme, že tento náběh máme, čili čeho se vyvarovat, co naopak ve svém životě jak si upřednostnit. Potom, kolik procent a jakého věku pacientů a více ženy či muži se mohou dočkat tohoto selhání ledvin. A potom bych chtěl doporučit, kdybyste někdy zařadili písničku Pavla Bobka Křížem krážem, máte-li. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji, zodpovíme vaše dotazy, naslyšenou, hezký den. Tak tolik posluchač Mirek měl tolik dotazů, že v podstatě vyčerpal moje otázky k dnešnímu rozhovoru. Pojďme to vzít tedy postupně. Kdo obvykle trpí tímto onemocněním podle vašich zkušeností?
No nejčastěji. S tím, jak momentálně roste věk lidí a častěji jsou nemocní vysokým krevním tlakem, přibývá pacientů s cukrovkou, tak to jsou ty ohrožené skupiny, které přibývají v dializačních programech. Takže pokud člověk trpí vysokým krevním tlakem, má cukrovku, tak určitě by měl pravidelně navštěvovat svého lékaře. Ten tlak by měl být pravidelně měřen a měl být udržován léky v správných mezích, protože to jsou rizikové faktory vývoje selhání ledvin.
Jak je ten výskyt procentuálně, co se týče mužů a žen?
No, více jsou ohroženi muži. Jsou určité choroby, které predisponují více muže, jsou i vrozená onemocnění ledvin, ty onemocnění ledvin nejsou spojeny jenom s cukrovkou a s vysokým krevním tlakem, ale jsou i jedičná onemocnění ledviných klubíček, jejichž důvody někdy třeba úplně neznáme. Mohou být to onemocnění ledvin v rámci různých systémových chorob. Systémové choroby jsou ta onemocnění, kdy vznikají protilátky proti různým orgánům a ty mohou napadat i ledviny. Co se týče té jeho otázky, jak se to projevuje? Problém je, že nemocné ledviny se velmi dlouho nijak neprojevují a často ten pacient se doví, stejně jako pan Cívka, že má nemocné ledviny až v tom pokročilém stádiu, kdy už ledviny nejsou schopny plnit svoje funkce, nejsou schopny udržet správné vnitřní prostředí v organismu, nevylučují dostatek moči, takže ti lidé jsou unavení, jsou dušní, tím, jak mají v sobě hodně vody, tak jsou hodně oteklí, mohou být chudokrevní, mohou mít křeče, my tomu říkáme buď křeče nebo takové svědění nohou, říkáme tomu syndrom neklidných nohou, kdy ti lidé nemohou sedět večer u televize, pořád si ty nohy přendavají z jedné strany na druhou. Mohou mít svalovou slabost, nemají chuť k jídlu, mohou zvracet. Těch příznaků je celá řada, ale prakticky vždy by to mělo toho člověka vyprovokovat k tomu, aby šel k lékaři, udělali se laboratorní vyšetření moči a zjistilo se tedy, co tomu člověku.
Pan Mirek se také ptal na to, jakým způsobem si můžeme svým ledvinám škodit, jak tedy můžeme zvyšovat tu pravděpodobnost, že budeme mít nějaké onemocnění ledvin.
Tím, že málo pijeme, tím, že máme vysoký tlak, víme o tom a neléčíme to. Kuřáci, tím, že člověk má cukrovku, která také není úplně řádně korigována. A
co se týče toho pitného režimu, jak by měl vypadat ten pitný režim, abychom předcházeli onemocnění ledvin?
No, určitě by měl být příjem tekutin 2 až 3 litry denně.
A co jsou to ty tekutiny,
nejlépe
které tady bychom
vodu,
měli pít?
Minerálky, čaje, střídat to, nepít jenom jeden druh. Těch tekutin určitě není dobré pít jenom kafe, protože káva odvodňuje, takže naopak to člověka dehydratuje. A nejlépe je pít čistou vodu nebo minerálky.
Radí můj dnešní host, nefroložka Alena Paříková, které se můžete také na cokoliv zeptat. Číslo je 221 553 777. Naladili jste se a posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o léčbě selhání ledvin. Mluvíme tu o tom s mým dnešním hostem, nefroložkou Alenou Paříkovou. Vy jste hovořila o tom, že obvykle dochází ke zjištění toho selhání ledvin až v pozdním stádiu. Jaké to pro toho člověka je?
No, většinou je to naprostý šok. Do té doby si myslel, že je úplně zdravý. A my nejenom, že mu řekneme, že je nemocný, ale my mu řekneme, že už je tak těžce nemocný, že prakticky musí začít chodit na dialýzu. Ne vždycky tomu tak je. Je spousta pacientů, kteří chodí k lékaři pravidelně na pravidelné prohlídky a dostanou se k nám třeba s nějakým malým močovým nálezem, takže ti dlouho chodí do nefrologické poradny, předtím někdy ani k tomu selhání ledvin nemusí dojít, protože jsou typy onemocnění ledvin, které neselhávají. Ale na druhou stranu jsou onemocnění ledvin, kdy ti pacienti dojdou k selhání ledvin. A
co to selhání ledvin vlastně znamená, kdybyste to měla nám laikům vysvětlit? To znamená, že ta ledvina nefunguje vůbec, nebo na kolik procent, jak to je?
Ty ledviny, my rozlišujeme 5 stádií selhání ledvin a to úplné selhání ledvin je, když průtok krve ledvinou je kolem 25 ml za sekundu. Ty ledviny pracují přibližně na 15% normální funkce. Ledviny mají takovou funkci, že udržují vnitřní prostředí v organismu a vylučují odpadní látky, které se během té činnosti organismu vytvoří. A pokud ty ledviny selhávají, tak obě dvě ty funkce ledvin pomalu tedy selhávají. A ve chvíli, kdy už nejsou schopny ledviny i za běžných podmínek vlastně udržet to vnitřní prostředí ve správném stavu, tak tehdy mluvíme o tom selhání. A to se projevuje všemi těmi příznaky, o kterých jsem mluvila předtím.
Jaké jsou potom možnosti léčby?
Jediná léčba, opravdu léčba, kdy my vlastně nahradíme tu selhanou ledvinu, je transplantace. Tehdy člověk dostane ledvinu od buď zemřelého nebo živého dárce, která funguje velmi dobře a ta mu nahradí tu jeho selhanou ledvinu. Pokud ta možnost není nebo na ní musí čekat, tak ten jedinec musí být dializován. Ta dialýza to je jenom náhrada funkce té ledviny. To znamená, že ona díky dialýze je udrženo to vnitřní prostředí, organismus je očištěn od těch odpadních látek, od přebytečné vody, ale vlastně to tu funkci té ledviny nenahrazuje.
Říkám si, jak to probíhá, když řeknete tomu pacientovi, že je tedy nutné zahájit tu dializační léčbu. My jsme v úvodním příspěvku slyšeli, že jsou různé možnosti této léčby, tak jakým způsobem o tom diskutujete?
No, v případě, že ten člověk chodí do nefrologické poradny, tak ve chvíli, kdy mu ty ledviny pracují na nějakých 30%, tak už mu říkáme, že je možnost nebo nějaká pravděpodobnost, že mu ledviny selžou a že existují tyto metody léčby. Až 30% lidí se dostává na dialýzu z ulice, to znamená, že jsou v té situaci, kdy mu lékař řekne, vaše ledviny vůbec nefungují a potřebujete dialýzu. Ti lidé jsou v šoku, nejdřív tomu vůbec nechtějí věřit a my tedy v první fázi je musíme začít dializovat, protože jinak by zemřeli, často velmi tedy rychle. Takže my jim řekneme, musíme vám dát centrální žilní kanilu a musíte být hemodializován. Ta kanila to je trubička vlastně do cév, které vedou do srdce. Ta má dvě vyústění a přes ty dvě vyústění my očistíme krev přes dializační mašinu. No a pokud tedy jsou v takové fázi, že úplně hned nemusíme tu dialýzu dělat, ale mají ještě nějaké týdny na rozhodnutí, tak většinou týden počkáme, pár dní počkáme, než se člověk vůbec s tou situací ztotožní. A pak o tom diskutujeme dál, jaké ty možnosti jsou.
Tak ještě o nich budeme také podrobně mluvit. Buďte s námi. Nefroložka Alena Paříková je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region, ve kterém si dnes povídáme o léčbě selhání ledvin. Mluvili jsme o dializační léčbě. Jaké tam tedy pacient má možnosti?
Pacient může docházet na hemodialýzu anebo být léčen peritonální dialýzou. Hemodialýza je metoda, kdy pacientovi našijeme cévní spojku nebo chirurgové naší cévní spojku na ruce. To znamená, že jim spojí žílu s tepnou. Ta tepená krev proudí do žíly, její stěna zbytní a může se potom napichovat dializačními jehlami. A tu krev očišťujeme přes dializační monitor. V tom monitoru je speciální filtr, přes který ty odpadní látky se dostávají do dializačního roztoku a tím čistíme krev pacienta. Na tu dialýzu pacienti dochází 3x týdně, většinou začínají na 4 hodinách a potom podle účinnosti té dialýzy mohou chodit i na 5, na 6 hodin.
To je docela dlouhá doba, co tam během té doby dělají?
No, někteří čtou, někteří spí, někteří pracují, ale není to jenom ta doba té vlastní dialýzy, ale k tomu je potřeba ještě přičíst dopravu na tu dialýzu, kdy ty pacienti jsou často vozeni sanitkami a k tomu si ještě musí přičíst 2-3 hodiny čekání třeba na tu sanitu nebo vůbec ta doprava. Takže to zabere opravdu hodně času. A potom je druhý typ léčby, což je peritoneální dialýza, kdy krev je očišťována přes vlastní pobřišnici, což je taková blána v břiše. A principem té dialýzy, ten princip je velmi jednoduchý. Pacientům je zase chirurgicky zavedený katetr, trubička do břicha, která z toho břicha tedy neustále činí. A na konci té trubičky je závit. A na ten závit oni si šroubují hadice z dializačních roztoků, což je vlastně tekutina speciálního složení. Tu si na základě gravitační síly napustí do břicha a tam, když je ta tekutina v břiše, tak probíhá transport mezi krví a tou dializační tekutinou. Do toho dializačního roztoku se vlastně nasávají ty odpadní látky a po určité době si pacient zase na základě gravitační síly tu tekutinu z břicha vypustí a napustí si tam tekutinu čistou.
Jaká je praxe, jak to ti pacienti zvládají, tu obsluhu?
Zvládají to velmi dobře, ono to vypadá, že to je náročné, ale ještě jsem se za celou svoji praxi nesetkala s pacientem, který by to nezvládnul. I nevědomí pacienti jsou schopní s určitými pomůckami to zvládnout, a nebo to může provádět nějaký člen rodiny nebo sociální pracovnice, která přichází k tomu člověku. A ta peritonální dialýza buď tedy, jak už bylo zmiňováno, se provádí ručně 4 výměny za den, nebo ten pacient může dostat domů, nebo je mu zapůjčen domů takzvaný cycler, což je přístroj, na který, když on se napojí večer a jde spát, tak ten přístroj je tak naprogramovaný, že ty výměny dělá za něj. Během noci se neustále napouští a vypouští ten dializační roztok. Ráno se odpojí od toho cycleru a vykonává prostě běžné denní činnosti.
Když to srovnáte s tím, když tedy musí k vám a trávit tam ty hodiny a dny, a když to takhle je, tak co ti lidé říkají, jak jim to usnadní život?
No, ti pacienti, kteří jsou dobře, my tomu říkáme edukováni, to znamená informováni o možnostech léčby, si často vybírají peritonální dialýzu. Problém je, že u nás ta peritonální dialýza není příliš využita, pouze 8% ze všech dializovaných pacientů je touto léčbou léčeno a většina tedy pacientů přichází na hemodialýzu. Ale pokud jim je nabídnuta peritonální dialýza, tak se často samozřejmě přikloní k ní, protože zůstávají doma a mohou ten jejich život na dialýze se alespoň částečně blíží životu, který žili předtím.
Co mohou třeba dělat navíc, bychom mohli říci, když jsou na této léčbě, oproti těm, co musí za vámi jezdit?
Mohou pracovat a nemají omezení, že musí neustále docházet do nemocnice, což je velmi důležité, hlavně pro tu skupinu lidí aktivně žijící mezi 30. a 50. rokem, který jsou dializovaní. Na druhou stranu jsou pacienti, kteří mají rádi kontakt s tím dializačním centrem. Jsou rádi, když je lékař několikrát týdně vidí a mají rádi ten sociální kontakt s pacienty. Takže pro ně zase je vhodná ta hemodialýza. Většina, 90% pacientů nemá medicínskou kontraindikaci ani pro jednu metodu. Takže to, jakou metodou bude léčen, závisí na volbě toho člověka.
říká můj dnešní host, nefroložka Alena Paříková. O léčbě selhání ledvin je stále dnešní Karambol Českého rozhlasu Region. Probíráme ji tu s mým dnešním hostem, nefroložkou, doktorkou Alenou Paříkovou. Vy jste hovořila o tom, že vlastně ta léčba selhání ledvin se skládá jednak z dializační léčby a potom také především z transplantace. Jakým způsobem by měl lékař komunikovat s tím pacientem, když tedy on dochází na tu dializační léčbu ohledně transplantace?
Všichni pacienti, kteří chodí na dialýzu, již tedy by měli být informováni o možnosti transplantace a ten ošetřující lékař by se měl snažit je připravit tak, aby té transplantace byli schopni.
Co když tomu tak není, co by měli udělat?
Pokud tomu tak není, tak by se měli informovat a kontaktovat nejbližší transplantační centrum, můžou je kontaktovat přímo a obrátit se na transplantační koordinátory toho centra, kteří zajistí to, aby byli vyšetřeni v transplantačním centru a teprve to transplantační centrum posoudili, nebo lékaři toho transplantačního centra posoudili, jestli ten člověk je schopný transplantaci podstoupit, nebo tedy řekli, že není. Ale ještě potom je jedna věc, že pacienti, kteří jsou sledovaní v nefrologických ambulancích, mohou být zařazeni na čekací listinu nebo transplantováni preemptivně. To znamená ještě před tím, než vůbec začnou být dializováni. A to je prakticky ten nejlepší okamžik, ta transplantace preemptivní, protože výsledky těch transplantovaných štěpů mají nejlepší výsledky. Takže pokud pacient dochází na nefrologickou ambulanci a blíží se k selhání ledvin a je lékařem informován pouze o možnostech dialýzy, tak v tuto dobu by se měl zajímat a ptát se svého lékaře, a co ta transplantace, mohu být transplantován a pokud o tom s ním nechce lékař mluvit, tak se obrátit už v tuto chvíli na transplantační centrum.
Co ho tam potom čeká? Co je důležité zjistit, aby ta transplantace mohla se tedy rozjet, ta její příprava?
V rámci přetransplantačních vyšetření musíme zjistit, jestli ta transplantace pacientovi neublíží. To znamená, že se zaměřujeme na kardiovaskulární aparát, jak funguje srdce, jaký má stav cév ten člověk, celou jeho anamnézu posoudíme, jestli tam není nějaké riziko, že by jeho stávající onemocnění po transplantaci se mohly zhoršit. Ale samozřejmě ty pacienti nejsou většinou zdraví úplně kompletně, takže my víme, že mají spoustu dalších rizik po té transplantaci, ale potom na lékařích toho transplantačního centra je zvážit, jestli ta transplantace bude přínosem pro toho člověka a nebo ne.
Jaká je obvyklá čekací lhůta?
Obvykle se u nás čeká kolem dvou let od zařazení na čekací listinu. Potom je ještě jedna situace, kdy si to je při zařazení na čekací listinu od zemřelého dárce, ale ještě existují transplantace od žijících dárců a tam samozřejmě závisí pouze na tom samotném vyšetření. Pokud má ten pacient nějakého žijícího dárce, nemusí to být příbuzný, může to být kamarád, kdokoliv, tak ve chvíli, kdy jsou oba vyšetřeni a ví se, že si mohou vzájemně tu ledvinu darovat, tak v tu chvíli ta transplantace proběhne. Pokud tedy buď už jsou na dialýze, anebo to selhání funkce je natolik pokročilé, že ta transplantace v tu chvíli už bude přínosem.
Co rozhoduje o tom, aby ta transplantace byla úspěšná?
Důležitá je krevní skupina a potom ještě imunologický stav toho příjemce a dárce. V současnosti jsme schopni provádět za určitých okolností i transplantace u pokud dárce a příjemce nemají stejnou krevní skupinu po určité přípravě, ale to je samozřejmě na tom transplantačním centru a provádí se tyto transplantace pouze v IKEMu v České republice.
Jakým způsobem se potom člověku mění život, když třeba prošel tou dializační léčbou a má za sebou transplantaci?
No úplně diametrálně. Na té dialýze je závislý, na tom dializačním středisku nemůže si život organizovat, jak chce. Po transplantaci nejdříve dochází na velmi časté kontroly do toho transplantačního centra, nicméně s délkou od té transplantace se vlastně organismus přizpůsobí na té té darované ledvině, zžije se s ní a ti pacienti chodí na kontrolu jednou za čtvrt roku.
Říkám si, oni vás předtím vídají pravidelně několikrát týdně a potom už nemusí chodit tak často, nestýská se jim. Jak to je?
No, někdy ty vazby jsou velmi silné, takže se občas přijdou podívat a ukázat, teda jak se jim dobře daří. Většinou jsou rozkvetlí, jsou to úplně jiní lidé než ti pacienti na dialýze. A u nás máme teda to štěstí, že ty pacienty vidíme i po transplantaci, takže v kontaktu jsme neustále.
Můžete dál tedy být v kontaktu, abyste věděla, jak se jim daří. Hostem Karambolu byla dnes nefroložka a vedoucí lékařka dializačního oddělení kliniky nefrologie IKEM v Praze, doktorka Alena Paříková. Děkuji vám za rozhovor, za vaši návštěvu v Karambolu a ať se vám daří.
Děkuji vám za pozvání.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popoledni. Mým hostem bude tentokrát stomatolog docent Roman Šmucler a budeme si spolu povídat o zubní chirurgii. Loučí se s vámi také Alima Martinová a přeji vám pěkný den. Karambol.